badanna ah marka dadku markaas
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya wakati huu. Leo ni Alhamis Januari 30 mwaka huu wa 2025. Matangazo yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, Jumuiya ya Afrika Mashariki yatoa tamko kuhusiana na mzozo wa DRC. Wachambuzi nao wanazungumza juu ya swala hilo.
Katika taarifa nyingine, darzeni ya watu wanahofiwa kufariki leo Alhamis baada ya ndege ya abiria na helikopta jeshi la Marekani kugongana.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti za kuandalia kwenye matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba maafisa wa serikali kuu ya Marekani na serikali katika mji wa Washington DC wameripoti leo Alhamis hakuna manusura aliyepona kufuatia ajali ya ndege ya abiria ya shirika la ndege la American Airlines na helikopta ya jeshi la Marekani karibu na mji wa Washington siku ya Jumatano, na shughuli za uokoaji zinaendelea. Ndege hiyo ya American Airlines inayoendeshwa na shirika la PSA ikiwa imebeba abiria 64 pamoja na wafanyakazi wa ndani ya ndege, na helikopta ilikuwa na wafanyakazi watatu katika kile kilichoelezwa kama ndege ya mafunzo. Ndege hizo mbili ziligongana wakati ndege hiyo ya abiria ilipokuwa katika hatua za mwisho kutua katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Reagan nje kidogo ya mji wa Washington katika eneo la Arlington kwenye jimbo la Virginia, na ilianguka katika mto Potomac uliopo mkabala na uwanja wa ndege. Uganda imethibitisha kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika mji mkuu Kampala, huko mgonjwa wa kwanza alithibitishwa kufariki siku ya Jumatano kutokana na ugonjwa huo, Wizara ya Afya ya Uganda imesema leo Alhamis. Mgonjwa huyo ambaye ni muuguzi katika hospitali ya rufaa ya Mulago jijini humo, awali alitafuta matibabu katika vituo mbalimbali ikiwemo Mulago baada ya kupata dalili za homa. Mgonjwa huyo alipatwa na matatizo mengi ya kiafya na akafariki dunia katika hospitali ya rufaa ya taifa ya Mulago hapo Januari 29. Sampuli zilizochukuliwa baada ya kifo zilithibitisha virusi vya ugonjwa wa Ebola, wizara hiyo ilieleza. Homa hii kali ya kutokwa na damu mwilini huambukiza kupitia kugusana na jasho la mwili pamoja na tishu zilizoambukizwa. Dalili zake ni pamoja na maumivu ya kichwa, kutapika damu, maumivu ya misuli na kutokwa na damu. Uganda mara ya mwisho ilikumbwa na mlipuko wa Ebola ilikuwa mwishoni mwa mwaka 2022, na mlipuko huo ulitangazwa Januari 11, 2023 baada ya takriban miezi 4 ambapo ilipambana kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Mlipuko wa mwisho uliua watu 55 kati ya 143 walioambukizwa, na waliofariki ni pamoja na wahudumu 6 wa afya. Rais Paul Kagame amesema Rwanda ilikuwa tayari kwa mapambano, huku akipinga ukosoaji juu ya kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao walikuwa wakiingia kusini leo Alhamis huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya kuuteka mji mkubwa wa Goma. Waasi wa M23 kwa msaada wa wanajeshi wa Rwanda waliingia Goma wiki hii na sasa wanasonga mbele kuelekea Bukavu, mji mkuu wa jimbo jirani la Kivu Kusini, ikiwa ni kuongezeka kwa kiwango kikubwa sana tangu mwaka 2012 katika mgogoro uliodumu kwa miongo kadhaa. Rwanda inakabiliwa na ukosoaji wa kimataifa juu ya vitendo vyake huko mashariki mwa Kongo, ambapo mara kwa mara imekuwa ikiingilia kati moja kwa moja au kupitia wanamgambo wa shirika katika kipindi cha miaka 30 iliyopita baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda. Lakini mlolongo wa shutuma ambazo zimejumuisha Ujerumani kuahirisha mazungumzo ya misaada pamoja na Rwanda na Uingereza kusitisha kuzuia msaada wa dola milioni 40 kwa mwaka haionyeshi kuwa kutakuwa na athari yoyote kwa taifa hilo la Rwanda. Kufuatia ripoti kwamba waasi wa M23 walijaribu kuteka mji wa Nyabibwe, jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC, wakiwa njiani kuelekea mjini Bukavu, hofu imetanda Alhamis katika baadhi ya maeneo ya mji huo, wakazi wakihofia kwamba waasi hao huenda wakachukua udhibiti kama walivyofanya katika miji ya Manova na Goma. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu BMJ Mridhi amezungumza na mkazi wa Bukavu, Zozo Sakali, ambaye hapa anaelezea hali ilivyo katika eneo.
Hapa hali sio nzuri kabisa. Unajua kwamba wakati watu wamepata hiyo taarifa kama wale watu wanaanza kusogea kutoka Minova na kuanza kusogea ngambo ya Bukavu, wakuu viongozi wamekamata azimio, wamechukua hatua ya kukataza hata meli moja isipite ndani ya bahari, ndani ya ziwa Kivu. Na hiyo inakuwa shida mnene, watu wanakuwa wakijaa na woga na hofu. Na pia unajua kama hiyo inakuwa njia ambayo inasaidia sana na kupunguza njaa ndani ya Bukavu, lakini kwa kweli hiyo inaleta shida mnene sana, na watu hawajue namna gani kufanya tena. Wamama na wachukuzi leo wanakuwa na shida mnene, hawatumiki tena, wanakuwa mwasiwasi. Lakini shule zinatumika vizuri na hata mateksi hizo zinatumika vizuri, na kazi za serikali wanaendelea kufanya kazi vizuri bila shaka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameomba ufadhili wa dola milioni 500 kwa mwaka 2025 kusaidia kazi yake kama vile kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu kote duniani, kuanzia Syria hadi Sudan, akionya kwamba maisha ya watu yako katika wasiwasi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imekuwa ikipambana na uhaba sugu wa ufadhili, ambapo baadhi ya watu wana wasiwasi huenda ukaongezeka kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kigeni ya Marekani na Rais Donald Trump. Ombi la kila mwaka ni kwa ufadhili zaidi ya ule uliotengwa kwa Umoja wa Mataifa kutokana na ada za nchi wanachama ambazo zinajumuisha sehemu ndogo tu ya mahitaji ya ofisi. Mwaka 2025 hatutarajii kuwepo kwa changamoto kubwa za haki za binadamu, kamishna mkuu wa haki za binadamu Volker Turk aliwaambia wanachama mataifa wanachama katika hotuba zake kwenye Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Israel na Hamas zimeanza kubadilishana awamu ya tatu ya mateka ya wafungwa leo Alhamis kama sehemu ya mkataba wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema mwanajeshi Agam Berg mwenye umri wa miaka 20 aliachiliwa kwa shirika la Msalaba Mwekundu na kisha alivuka mpaka na kuingia Israel. Hamas ilitarajiwa kuachia huru wa Israel wengine wawili na raia watano wa Thailand, wakati Israel inaachilia wafungwa 110 wa Kipalestina. Mabadilishano ya awali yameshuhudia kuachiliwa kwa mateka 7 waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo huko Gaza na wafungwa 300 waliokuwa wakishikiliwa na Israel. Hamas inatarajiwa kuachia huru mateka wengine 3 siku ya Jumamosi. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. ametoa pendekezo la kuondoa mfumo wa makombora wa Marekani kutoka Ufilipino kama China itasitisha kile alichokiita tabia yake uchokozi na kulazimisha katika mzozo kwenye South China Sea. Jeshi la Marekani liliweka mfumo wa makombora ya masafa ya kati aina Typhoon huko kaskazini mwa Ufilipino mwezi April mwaka jana ili kuunga mkono kile washirika wa mkataba wa muda mrefu walichokielezea kama mafunzo ya utayari wa pamoja wa mapambano. China mara kwa mara ilidai Ufilipino iondoe mfumo huo wa makombora ikisema kwamba inachochea mapambano ya kijiografia pamoja na silaha.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington, D.C. Na dazeni ya watu wanahofiwa kufariki dunia baada ya ndege ya abiria na helikopta jeshi la Marekani kugongana wakati ndege hiyo ilipokuwa inakaribia kutua katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Ronald Reagan karibu na Washington. Sasa tunaungana na mwenzangu Abdu Shakur Abud ambaye yupo karibu na uwanja huo. Abdu Shakur Abud, hebu tueleze, imefanya kazi ya kufuatilia usiku kucha. Pengine baada ya wewe kufika hapo, nini ambacho umeambiwa kinaendelea hivi sasa?
Kinachoendelea hivi sasa ni kwamba maafisa wa usalama na wa huduma za dharura wako katika juhudi za kutafuta miili iliyobaki, maanake karibu miili 30 inaweza kupatikana toka kufika asubuhi ya leo. Kwa hivyo inatafutwa miili ya watu wengine. Kulikuwa abiria 60 pamoja na wafanyakazi wane katika ndege hiyo ya shirika la American Airlines, na kulikuwa na wanajeshi watatu katika helikopta ya Black Hawk. Kwa hivyo hivi sasa ni kutafuta mabaki ya maiti ya watu hao, na vile vile wanaendelea na kazi ya kutafuta mabaki ya ndege na helikopta ili waweze kutoa yote, alafu waje kuangalia nini hasa kilichosababisha ajali hiyo.
Abdul Shakur Abud, wakati wanaendelea kutafuta sababu za ajali hiyo, mara nyingi wanatafuta ile black box, na tumesikia kwamba juhudi zinaendelea bado, pengine changamoto ambazo wanakutana nazo hapo ni zipi hasa mpaka sasa?
Kuzungumza na maafisa waliokuwa hapa karibu ni kwamba mto wa Potomac ni mchanga, alafu ni kiza ndani kabisa, alafu zaidi hapa wanasema kuna baridi. Ukiangalia katika Potomac hapa kuna kama barafu kutokana na baridi kali. Kwa hivyo mambo hayo mawili yanasababisha hali kuwa ngumu kabisa, lakini kwa hivi sasa wanaendelea kutafuta miili na wataweza kupata boksi, kwa sababu inaonekana ndege iko kama sehemu moja kwa peke yake. Kwa hivyo itaweza kuwa ni rahisi kulingana na maafisa.
Kutokana na hilo basi, pengine kile ambacho wataalamu wamezungumza labda, au pamoja na hizo changamoto, inaweza ikawachukua muda wa namna gani kwa matarajio?
Kwa hivi sasa hawajasema lolote kuhusu muda gani inaweza kuchukua na itachukua wakati gani kuweza kupata uchunguzi. Mambo kama haya tunajua inaweza kuchukua hata mwezi, lakini maafisa wa usalama, waziri wa usafiri, Rais Trump vipumle vile vile amezungumzia swala hilo akisema ajali hii isingeweza kutokea, lakini ni uzembe uliotokea, akilaumu serikali zilizotangulia. Lakini itakumbuka kwamba wakati wa Rais Biden utawala wake, linakumbuka waziri wa usafiri Buttigieg alikuwa akizungumzia swala hili, manake ajali kwenye uwanja wa ndege zilikosekana, zilinusurika mara nyingi sana. Ndege zilikuwa zinakaribiana kugongana mara nyingi katika viwanja mbalimbali. Kwa hivyo walihitaji mageuzi jumla ya mfumo wa usafiri wa ndege na usalama kwenye uwanja wa ndege.
Bila shaka, Abdul Shakur Abud, nakushukuru sana kuzungumza nasi kutoka hapo. Tuendelea kufuatilia taarifa hizo. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington, D.C. Na sasa tulekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa kundi la M23 wanatajwa kujaribu kuteka mji mwingine wa Nyamibwe huko jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC, wakiwa njiani kuelekea kule Bukavu kama mlivyosikia kwenye habari za dunia. Sasa basi, kutokana na hayo tunafuatilia hali ilivyo mpaka sasa. Tunaungana na mwandishi wetu Austere Malivika aliyeko huko Goma. Austere Malivika, unaweza kutueleza mpaka sasa nini ambacho unashuhudia kinaendelea huko?
Asante sana. Hivi sasa niko katikati mwa mji wa Goma. Kile ambacho kinashuhudiwa kwanza ni mkutano wa habari na waasi wa M23 Corneille Nangaa wa AFC pamoja na Bertrand Bisimwa wa M23 ndio wamekutana na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza katika mji wa Goma. Hawa wameeleza kwamba hawataondoka katika mji wa Goma, na swala lingine wanasema wako tayari kuzungumza na serikali ya Kinshasa kwa sababu njia moja ya kumaliza haya matatizo na mapigano ni kuzungumza. Alafu swala lingine ni kwamba watu wamekuwa na wasiwasi kuhusu wanajeshi ambao bado wako katika mji wa Goma na pembezoni. Waasi wa M23 wanasema kwamba wako tayari kuwapokea na wazalendo vile kuweza kusalimisha silaha zao ili wawapokee bila matatizo. Alafu ni kwamba waandishi wa habari wamewauliza, je, mbona wanasema kwamba mnaungwa mkono na serikali ya Rwanda? Bertrand Bisimwa anasema kwamba huo ni puuzi, wao wanapigania haki zao, sio kwamba hawana tatizo na hawashirikiani na Rwanda, ila ni wananchi wa Kongo wenyewe ndio wanaomba maslahi yao, na wanasema lazima wazungumze mambo ya ndani na serikali ya Kinshasa, swala ambalo serikali ya Kinshasa imekuwa ikitupilia mbali kwamba haiwezi kuzungumza. Kama hapo jana Rais Felix Tshisekedi mwenyewe alisema kwamba atachukua hatua kali ya kuweza kuhakikisha maeneo yote wanaichukua. Kama vile umetoka kuzungumza ni kwamba sasa hivi wanaelekea karibu na mji wa Nyabibwe Kivu Kusini, baada ya mji wa Goma ambao sasa hivi umeme umerudi katika sehemu moja, lakini bado kukiwa sehemu nyingine ambako hakuna umeme na matatizo ya maji. Kukiwa vile vile wanawake wengi ambao walikuwa wanafanya biashara ndogo ndogo wanasema kwamba watoto wapo nyumbani, lakini sasa hao watoto wengi wanaonekana wanaonekana na njaa kubwa. Na hata mchana wa leo ni kwamba waasi wa M23 wakamata wanajeshi zaidi ya 2400 ambao walikamatwa na wengine kusalimisha silaha zao, wamebebwa na kupelekwa kwenye kambi ya mafunzo haijulikani wapi, lakini ambao wenyewe wamesalimisha silaha zao wamekamatwa na hao waasi wa M23. Wananchi wakisema kwamba wameshangazwa kuona idadi ya wanajeshi kama hawa kuweza kukamatwa katika uangalizi. Wengine wakazi ni kwamba wamevunjika moyo walipoona hao askari jeshi wa Kongo wakikamatwa na M23. Alafu wanasema kwamba lazima serikali ya Kinshasa ichukue hatua ya kuweza kutafuta njia mbadala kwa kumaliza huu mgogoro unaoendelea kati ya M23 ambao serikali ya Kinshasa inasema kwamba wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda, lazima upate suluhisho. Na wakati mwingine ni kwamba kuna baadhi ya familia wanasema kwamba wamepoteza watu wao, wamepoteza watu wao, wengine wamejeruhiwa, na
bila shaka Malivika,
wakati nazungumza ya wale wanajeshi wa SADC ambao wako hapa kama kutoka Tanzania, wanasema kuna ndugu zao wanalalamika kwamba wamedhibitiwa, hawapate chakula, yani ni kama wamefungiwa katika uwanja wa ndege, hawapate chakula. Sasa
bila shaka Malivika, muda wetu hauturuhusu kuendelea hapo, lakini tutaendelea kufuatilia taarifa hiyo hapo baadaye kwenye kondani. Sasa tukamili, tutaendelea kufuatilia hayo masuala. Basi moja kwa moja endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na wakati viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumza na wadau wote wakiwemo wapiganaji wanaungwa mkono na kundi la M23 kule mshoto wa mkono na Rwanda ili kumaliza mapigano maeneo hayo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa kutoka nchini Kenya, Alex Manyasi, na kwanza kabisa kutaka kujua hali ilivyo ya mzozo huu ambapo viongozi pia wameonekana kutupia na maneno.
Nafikiri mambo ya DRC ni mambo ambayo yamekuwa kwa muda mrefu, na changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu ni kwamba limeachiliwa hili swala kuweza kukolea sana. Na nafikiri ni changamoto zingine ambazo tuko nazo ni kwamba ukiangalia mambo ya viongozi wa Afrika kwa mfano AU, mambo ya EAC kwa mfano, hatujakuwa na uongozi mzuri ambao unasimama kidete useme ya kwamba kuna mambo fulani ambayo hatutaruhusu yaweze kufanyika hapa Afrika. Lakini nafikiri jambo kubwa sana ni kwamba viongozi wa African Union kwa mfano ni kwamba kumekuwa na dhana ya kwamba wao mara nyingi wamekuwa ni wa kuweza kuwafunika wenzao badala ya kuweza kusimama wakisema kwamba hili hatutaruhusu liweze kufanyika. Na nafikiri hilo ndio changamoto kubwa sana. Jambo la pili ni kwamba mara nyingi marais wa Afrika kunapotokea matatizo kama haya, tunajua sisi wote kwamba matatizo mengi ya DRC yametoka nje ya DRC, kwamba kuna mizozo ambayo imeweza kukumwa na watu wengine, ili ya kwamba kuna manufaa ambayo wao wenyewe wanaona, even though tukiangalia pia kuna upungufu wa maongozi katika DRC yenyewe.
Sasa bwana Manyasi, tumeona mkutano wa viongozi wa Afrika ya Mashariki ukifanyika, lakini umefanyika bila kuwepo Rais Felix Tshisekedi ambaye alitarajiwa kuwepo kwenye kikao hichi. Rais kama yeye ambaye atakaye kuwepo anapokosekana na mkutano huu unapofanyika bila yeye, changamoto ya kusonga mbele iko vipi na nini kifanyike kuweza kufanikisha hilo?
Naam, asante. Na ni jambo la kushangaza kwamba Rais Tshisekedi hakuweza kuhudhuria mkutano huu, ili hali alikuwa ameweza kusema kwamba atahudhuria. Na hiyo ni changamoto kwa sababu ukiangalia kiongozi wa EAC ambaye ni rais wa Kenya, William Ruto, kama kiongozi wa EAC kwa sasa, itakuwa ni changamoto ya kwamba yeye atasimamia kikao kipi ikiwa anakutana na watu ambao wengine labda wanasema watakuja mkutano na hawezi kuja. Na changamoto ni kwamba nafikiri rais wa Kongo inaweza kuwa anatazama na angalia, anaona ya kwamba uhusiano labda wa ambao upo kati ya rais wa Kenya ama nchi ya Kenya na nchi ya Rwanda, labda anaona ya kwamba hizi nchi zingine haziweza kushtumu nchi ya Rwanda kwa mfano, kwa mambo ambayo ameweza kutuhumiwa ya kwamba wameweza kuchangia. Na labda yeye anaona ya kwamba suluhu halitapatikana kwa kuweza kufanya maongezi, kwa sababu maongezi haya yamefanyika kwa muda mrefu sana. Lakini nafikiri la mwisho ni kwamba hata kama ni hivyo, angeweza kwa kimombo tunasema ile benefit of doubt, angeweza kuweza kuhudhuria mkutano ili ya kwamba aseme sisi tulikuwa tumejitolea, lakini wale watu waliweza kusambaratisha haya maongezi, ili ya kwamba isiwe ni yeye kulamua kwamba tulikuwa na haja ya kuweza kusimamia mambo haya yaweze kutatuliwa, lakini ukakataa kuja kwenye mkutano.
Ni mchambuzi wa siasa Alex Manyasi kutoka Nairobi, Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mzozo unaoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali FRDC na waasi wa M23 ambao umepelekea kundi la waasi kukamata udhibiti wa mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Lakini waasi hao hawakuishia hapo, wamesema wako njiani kukamata mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alipata fursa ya kuzungumza na Mek Mukiki Kirumba, msimamizi wa halmashauri za mashirika ya kiraia huko Kivu Kusini, na kumuuliza je, anadhani Rais Felix Tshisekedi kweli ataweza kulishinda kundi la M23 na kuangoa waasi katika mji wa Goma na kuwazuia kuchukua maeneo zaidi ya nchi.
Rais wowote ule ambaye anateuliwa na population ama wananchi anapaswa kuhakikisha aliapa kama atakinga mipaka ya nchi na ataheshimu katiba. Hiyo njo kilapo alikula wakati ambao alikamata madaraka. Kitu kingine, kuna masemi na matendo, kwa sababu Bunagana ilikamatika kama miaka mbili hivyo, watu walipana mbinu, watu waliongea sana, lakini tuliona kama vile awa wa rebel wakiungwa mkono na Rwanda waliendelea kuendelea na hawakurudi nyuma. Sasa hatutaingia katika siri ya uongozi wa kijeshi, lakini tunaona kama itaomba kubadili mbinu zote na mfumo wote wa kijeshi ili tufikirie hiyo kiwango.
Kwa hivyo hamuamini matamshi ya Rais Tshisekedi kwamba jeshi linaweza kupambana na M23 kukomboa Goma?
Tunayaamini kwa sababu yeye ndio tunaita commander in chief wa jeshi letu, tunamsamini, lakini kwenye kuwa maneno na kwenye kuwa matendo kuna wakati, na katika hiyo wakati watu wanakuwa wakiuliwa, mali inakuwa ikiporwa, wakimbizi wanakuwa kiteseka. Tunaweza haizibiwe, haikataliwe kwa inchi ambayo inatayarisha vita kuingia katika mfumo wa mazungumzo. Na tuseme kama mazungumzo yenyewe ilikuwa ilishaanza kutayarishiwa, tuseme wakati President Tshisekedi alikuwa anasema kama atabadili katiba, alikuwa ingelipatikana tu kwa njia ya mazungumzo, kwa sababu hangeliforce wakongomani kubadili katiba yao, ingeliomba wakongomani wazungumze. Na kuna kuya hii changamoto ya vita, ukichanga hizo changamoto mbili inahakikisha kama wakongomani kwa hii wakati wanakuwa na lazima sana ya kuikala pamoja, wazungumzie kama ni vita. Vita itafanyika namna gani? Unajua kama mfumo hapa kwetu, kabla vita inaomba raisi kuhakikisha kama anaita Congress na Senate na bunge kwenye Congress. Sini mazungumzo haya.
Kwa hivyo sasa wewe mnasema kwamba lazima aitishe bunge na kikao na kadhalika, ni utaratibu mrefu wakati vita vinaendelea. Tunasikia M23 anaelekea kusini. Je, nyinyi huko Bukavu mko katika hali gani? Mnachukulia vipi vita hivi?
Tunaweza kusema changamoto ziko, changamoto ni kwa kujitayarisha kwa vita, kwa sababu ikiwa wanathamini jeshi, lakini tumekusha kujua kama hatupigani na wauni wa M23 tu, tunapigana na inchi kama Rwanda, Uganda ambazo zina jeshi kubwa kubwa, na tunajua kama tunajitayarisha kwa vita. Na pia sisi kama wa leaders ambao tunashimamia ma community hapa, tunaanza kuhamasisha watu waelewe kama tunaweza kufikia kwa hali ya mazungumzo kati yetu sisi wa Kongomani na mazungumzo na inchi ambazo jirani ambazo zinakuwa zikiingilia ndani huu mzozo.
Naje, kuna wasiwasi wote kwamba M23 wanaweza kufika Bukavu na kuchukua eneo hilo, manake wanasonga mbele
kwa sababu hatuwezi kufichana. Tumejua kama vita saizi zinakuwa katika Kalehe inakuwa sawa vile kilomita 100 na mji wa Bukavu, sio nyingi, kwa kuona namna ambao mambo yalienda mbio mbio huko Goma. Watu wa Bukavu kwa kimfumo wanakuwa peuple nyiko très résistant, na wakati wanakuwa wakiresiste hivyo wanajua kama pia mahafa ya vita inakuwa mingi, na ndio pale tunachanga hizo changamoto mbili za kujitayarisha kwenye vita na kujitayarisha kwa mazungumzo.
Huyo alikuwa Mac Mukiki Kirumba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bukavu nchini DRC.
Na kabla kukamilisha matangazo haya, tukasikilizisha muktasari wa habari mkamiti kibaya.
Maafisa wa serikali kuu ya Marekani na serikali katika mji wa Washington DC wameripoti hii leo hakuna manusura aliyepona kufuatia ajali ya ndege ya abiria ya shirika la ndege la American Airlines na helikopta ya jeshi la Marekani karibu na mji wa Washington siku ya Jumatano, na shughuli za uokoaji zinaendelea hivi sasa. Rais Paul Kagame amesema Rwanda ilikuwa tayari kwa mapambano, huku ikipinga ukosoaji juu ya kuunga mkono waasi wa M23 ambao walikuwa wakiingia kusini leo Alhamis huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya kuteka mji mkubwa wa Goma. Israel na Hamas zimeanza kubadilishana awamu ya tatu ya mateka na wafungwa hii leo katika sehemu ya mkataba wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Uganda imethibitisha kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika mji mkuu Kampala, huko mgonjwa wa kwanza alithibitishwa kufariki siku ya Jumatano kutokana na ugonjwa huo, wizara ya afya ya Uganda imeeleza hii leo.
Mwisho wa muktasari wa habari, na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya kufanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili ni Jumbe Hamza na upande mwingine ni Aida Isa. Msimamizi wa matangazo haya BMJ Muridhi, na mbio yote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.